Спасибо большое, Тиаго.
Muito obrigado, Tiago.
Добрый день, церковь, a casa de
Bom dia, igreja. A casa da cidade.
Я выучил. Еще есть время. Я старался. Слушайте, ну португальский очень отличается от нашего языка.
Sabe, em português é muito diferente do russo.
A casa de cidade. Спасибо. Я очень рад всех вас видеть.
Что мы рады
большая радость, ver. Большое благословение.
Para mim é uma alegria, uma bênção.
Я бы, конечно, с большим удовольствием сегодня сидел и слушал Тиаго, пастора Жвау, кого-нибудь, но поделюсь словом.
Eu, se calhar, com muito mais alegria, estaria aqui sentado e ouvia o Tiago pregar o pastor João.
Но прежде всего хотелось сказать огромное вам спасибо.
Mas queria muito hoje agradecer a vós.
Братья и сестры,
irmãos e irmãs,
знаете, это не просто титул.
Sabe, isso não é титул.
Это наша природа.
Isso é a nossa natureza.
Мы семья Божья.
Nós somos a natureza do Senhor.
Мы братья
natureza,
и сестры.
Não, a família do Senhor.
Вы знаете, иногда эти слова не так много для нас значат.
И sabem, no mundo cristão, de vez em quando ouvimos as mesmas palavras e deixamos de dar o valor a essas palavras.
Но во время кризиса это значит много.
Mas sabem, no meio de crise, essas palavras tornam-se muito significativas.
И бывает искушение иногда пренебречь Божьей семьей.
И de vez em quando nós não valorizamos a família do Senhor da mesma maneira.
Но когда плохо, мы настолько наслаждаемся удивительной любовью, которая есть в семье Божьей.
Mas sabem, quando nós estamos em dificuldades, temos prazer imenso na família do Senhor.
Поэтому от нашего народа, от Украины, спасибо вам большое.
Por isso, do nosso povo ucraniano, grande obrigado a vocês. Muito obrigado.
Спасибо вам большое.
Muito obrigado.
Вы нам ничего не должны.
Sabem, vocês não nos devem nada.
Ничего.
Nada mesmo.
А вы нас принимаете.
И vocês nos recebem.
И когда началась война,
e quando começou a guerra?
Я знаю, вы собирали пожертвования.
Eu sei que vocês reuniram uma oferta grande.
Paulo, у вас finance
man. Eu sei que nós tivemos contacto próximo com o Paulo, que é responsável das finanças.
И часть ваших пожертвований вы нам прислали в Краков.
Eu sei que nós uma parte recebemos na Cracóvia.
И мы купили микроавтобус.
Nós compramos pequeno autocarro.
Он нам очень помогает.
E ele ajuda-nos imenso.
И за эти 2,5 месяца
por esses dois meses e meio,
мы смогли отправить больше 400 тонн еды, одежды, медикаментов в Украину.
Já enviamos mais de 450 toneladas de medicamentos, roupa e comida.
И я понимаю, что одна церковь это не может сделать.
E vocês conseguem perceber, uma igreja não consegue fazer isso.
Но вместе мы можем это сделать.
Mas todos juntos nós somos capazes.
Поэтому отдельная благодарность тем семьям, кто приняли у себя.
Por isso, especial obrigado às famílias que receberam as famílias.
Наших людей.
O nosso povo.
Я знаю, что у вас уникальный подход.
Eu sei que vocês têm uma maneira única de tratar as pessoas.
Некоторые семьи принимают у себя.
Algumas pessoas estão a receber diretamente
as famílias. Другие семьи приносят продукты.
Eu sei que outras famílias estão a fornecer o que falta a essas famílias que receberam as pessoas.
Слушайте, это удивительная работа.
Sabem, é trabalho maravilhoso.
Это правда семья в действии.
Sabem, isto é uma família em ação.
Спасибо вам большое.
Muito obrigado.
Спасибо. Неделю назад я был в Мюнхене.
Há uma semana atrás eu estava em Munique.
Еще одна церковь.
Mais uma igreja.
И там 150 человек из Украины.
И estão lá 150 pessoas da Ucrânia.
Две недели назад мы с семьей были в Чехии, в Праге.
Há duas semanas atrás estivemos em Praga.
Была очень маленькая церковь.
И lá há uma comunidade muito pequena.
А сейчас они в зал не помещаются.
E neste momento eles não cabem dentro do edifício deles.
И возникает вопрос, а что происходит?
Então uma questão se levanta, o que é que está a passar?
Вы знаете, что часть вопросов нашей жизни?
Sabem, algumas questões da nossa vida.
Мы не найдем ответ, если думаем о себе.
Nós não vamos encontrar respostas dentro de nós.
Или даже о церкви.
Ou só respostas sobre a igreja.
Очень часто на большие вопросы Иисус отвечал, говоря о царстве.
Muitas das vezes, aquelas grandes questões, Jesus respondia falando de reino.
Есть наши переживания.
Então, existe aquilo que nós sentimos.
И есть большие Божьи намерения.
E existem os grandes planos do Senhor.
И когда мы заходим в тупик,
e quando nós estamos numa rua sem saída,
e мы не можем понять,
e não conseguimos compreender,
ну, у меня такое бывает.
Pelo menos comigo acontece.
Вообще, что происходит?
O que é que acontece?
Куда все движется?
Para onde é que nós estamos a caminhar?
Знаете, что у Иисуса в служении был такой момент, точнее, он в течение всего служения это было,
sabe,
по сути.
Não houve momento na vida de Jesus, mas todo o ministério de Jesus era assim.
12 учеников, которые за ним ходили,
12 apóstolos que andavam com ele, discípulos,
они постоянно испытывали растерянность.
Eles sentiam-se parcialmente perdidos todo o tempo.
С одной стороны, они им восхищались.
A partir de uma perspectiva, eles estavam admirados com Jesus.
Они знали сердце Христа.
Eles sabiam o coração de Jesus.
Как никто другой, они видели, что он делал и как он делал.
Como ninguém outro, eles conseguiam ver o que Jesus está a fazer e por que está a fazer.
Они видели его милость.
Então eles viam a misericórdia dele.
Как он исцеляет людей.
Como ele ressuscitava os mortos.
Как он вдохновляет.
Como ele inspira as pessoas.
Как он утешает.
Como ele ajuda.
Как он кормит.
Dá aconselhamento, como é que ele dá comida.
И с другой стороны, они видели, как многие хотят его убить и постоянно устраивали гонения против него.
Então, de outra perspectiva, eles estavam a ver quantidade de pessoas que o odiavam e estavam a tentar matá-lo.
И у них поднимался вопрос, а что происходит?
Então, uma questão natural que se pode levantar, o que é que está a passar?
И Иисус очень часто отвечал ученикам, рассказывая истории, притчи.
Então, Jesus respondia contando histórias.
И всегда он говорил о Царстве Божьем.
Essas histórias muitas vezes envolviam reino.
Когда он говорил о себе, он говорил о своей роли в Царстве Божьем.
Quando ele falava de si, falava do seu papel no reino.
Когда он говорил о реакции людей на его служение, он тоже говорил о Царстве Божьем.
Quando falava de reação das pessoas perante ele falava do reino outra vez.
И я верю, что даже сегодняшние события, их очень важно рассматривать в контексте большой картины Божьего Царства.
Então, mesmo o que está a acontecer hoje em dia, eu acho que nós devíamos ver na perspectiva do reino outra vez.
Царство и страдания, они всегда идут параллельно.
Sabem, o reino e o sofrimento, eles vão caminhando juntos.
И очень часто мы приходим к победе, к триумфу Царства через страдания.
E sabem, muitas das vezes nós vemos a vitória do reino andando pelo sofrimento.
E por essa причине Jesus использовал такое понятие, как сыны царства.
E por isso existe termo que Jesus usou, que são os filhos do reino.
Как те, кому принадлежит царство.
Como aqueles a quem pertence esse reino.
Как те, кому открыты тайны царства.
Como aqueles que conhecem os segredos desse reino.
И как те, кто призваны участвовать в расширении царства.
E como aqueles que são responsáveis pela expansão desse reino.
И я буквально пару стихов прочту из притчи.
Eu vou ler só alguns versículos dos provérbios.
Это Евангелие от Матфея 13:24.
А, não é dos provérbios. É Mateus
13:24.
А, Матфея 13:24.
Андрей знает, какой у меня конспект.
У Андрея sabe o que eu escrevi nas minhas notas?
А вы не знаете.
Vocês não sabem.
Поэтому я очень, я свободен. Я могу вообще что хочу говорить.
Por isso eu tô aqui livre, eu posso falar o que me apetecer.
Так, Матфея 13:24.
Матфея 13:24.
Другую притчу предложил он им говоря.
Jesus apresentou-lhes outra parábola.
Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем.
O reino dos céus é semelhante a homem que semeou boa semente no seu campo.
Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел.
Mas enquanto toda a gente dormia, veio o inimigo desse homem, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora.
Я остановлюсь на этом.
Vou parar por aqui.
Вы знаете, что Иисус эту притчу рассказал, она длинная достаточно.
Sabem que essa história é enorme, essa parábola é muito grande.
А потом спустя время ученики пришли и говорят, Господи, что она значит?
Ele falou por inteiro e depois chegaram seus discípulos a pé dele e perguntaram o que isso significa.
Очень часто Иисус брал простые истории и иллюстрировал природу царства.
Sabem, muitas das vezes Jesus agarrava em histórias que são familiares, que toda a gente consegue identificar, e falava do reino.
И когда Иисус объяснял значение притчи, он сказал.
E quando ele estava a explicar o significado dessa parábola, ele disse.
Хозяин, который посеял это семя, это сын человеческий.
Que aquele que semeou uma boa semente é o filho do homem.
Он говорил о себе.
Ele estava a falar dele próprio.
Иисус.
Jesus.
Он главный в своем царстве.
Ele é o principal no seu reino.
Он посеял на поле своем.
Ele semeou no seu campo.
И ученикам объясняет, а поле это весь мир.
Ele está a explicar aos discípulos, o meu campo é todo o mundo.
Я не знаю, как в Португалии, у нас в Украине.
Não sei como em Portugal, mas na Ucrânia.
В течение долгого времени у нас было ощущение, что мир, он принадлежит дьяволу.
Nós tínhamos durante muito tempo uma sensação que esse mundo pertence ao diabo.
E essa единственная территория Божья это церковь.
И o único território que é do Senhor é a igreja.
Ну и церковь чаще всего это здание, где все происходит.
И muitas pessoas pensavam que não só a igreja, mas como se a igreja fosse edifício.
И мы когда туда приходим,
é só o solo da igreja que é do Senhor.
То мы на Божьей территории.
И nós entrávamos na igreja e sentíamos-nos no território
do Senhor. Потом мы оттуда выбегаем, как на чужую территорию.
И depois saíamos como no meio da guerra, saíamos fora do território do Senhor.
Сделали что-то.
Fazíamos uma coisa.
И опять вернулись.
И fugimos outra vez para o território do Senhor.
И на Божьей территории.
Estamos lá.
Иисус ломает эту, просто сдвиг парадигмы производит.
И сам Иисус не говорит о территории до Сеньора в моей игреже.
Весь земной шар, вся земля — это Божье поле.
O globo inteiro, toda a terra, isso é território do Senhor.
Весь земной шар, вся земля — это Божье поле.
Toda a terra, todo o globo, isso é o território do Senhor.
Границы Португалии...
Sabe, Portugal tem fronteiras.
Это не весь Божий интерес.
Isso não é o único interesse do Senhor.
Границы Украины.
Existem fronteiras da Ucrânia.
Это не весь Божий интерес.
Isso não engloba todo o interesse do Senhor.
Весь мир принадлежит Господу.
Todo o mundo pertence ao Senhor.
Весь мир принадлежит Господу.
Todo o território e todo o mundo pertence ao Senhor.
Весь мир это поле Божье.
Todo o mundo é o campo do Senhor.
Нет ни одной части мира.
Não há único sítio nesse mundo,
которое бы Бог не интересовался.
Que fosse fora do interesse do Senhor, não
interessa. Нет ни одного народа.
Não existe povo.
Мы можем не знать о существовании этих народов.
Nós podemos até desconhecer que esse povo existe.
Но они в фокусе внимания Бога.
Mas esse povo está debaixo da atenção do Senhor.
И он взял семена.
Ele agarrou as sementes.
И посеял на поле своем.
E semeou por todo lado.
И когда Иисус объяснял притчу, то он сказал.
Então quando Jesus explicava essa parábola, ele falou.
Семена,
essas sementes,
это сыны царства.
São os filhos do reino.
И сын человеческий.
E o filho do homem.
Сеет и семена.
Vai semear essas sementes.
На поле своем.
No seu campo.
Где он хочет.
Onde ele quer.
Что происходит сегодня?
O que está acontecendo hoje em dia?
Господь зачерпнул.
Será que ele riscou o plano dele?
Взял пшеницу.
Será que ele agarrou nas sementes?
И посеял.
E semeou.
Знаете, нам в течение многих лет Господь говорил, что украинская церковь будет благословением для очень многих народов.
Sabem, durante muitos anos o Senhor estava nos a falar como igreja que a igreja da Ucrânia vai ser uma bênção para muitos povos.
По своей природе мы украинцы, у нас локальный менталитет.
И самый наш украинянус temos uma mentalidade muito local.
У нас нет большой истории быть миссионерской нацией.
Nós não temos uma história de ser uma nação missionária.
Мы не открывали Америку.
Nós não descobrimos a América.
Мы обычно приезжаем туда, когда уже более-менее наладят все.
Nós só vamos à América quando está tudo estabelecido.
Ну, как-то так вот было.
É mais ou menos assim com os ucranianos.
Мы не сильно думали о других народах.
Nós nunca pensamos assim muito sobre os outros povos.
Потому что нам всегда казалось, что своих вопросов у нас хватает, чем
заниматься. Nós sempre sentimos que nós temos problemas que chegam.
Ну, более того, многие говорили, что миссия уже выполнена.
Ainda por cima havia movimento que dizia que toda a missão já está cumprida.
Но Господь очень сильно начал через разных людей пророчески говорить.
Mas a partir de várias pessoas, o Senhor continuava a dizer a mesma coisa.
Что у нас есть роль в Божьих планах,
есть намерение. Que a Ucrânia, a nossa igreja na Ucrânia tem papel no plano do Senhor.
И Господь начал присылать пророков к нам.
E chegaram pessoas com profecias.
Которые поднимали в нас веру.
A nossa igreja, que elas fermentavam dentro de nós uma fé.
Что мы станем благословением для народов.
Que nós seremos uma bênção para os povos.
Мы начали говорить об этом.
Nós começamos a falar disso na igreja.
Мы начали молиться об этом.
Nós começamos a orar sobre
начали
isso.
Что-то делать.
Começamos a fazer umas coisas.
И примерно 14-15 год, когда вот случилась война.
E mais ou menos 2014-2015, quando aconteceu a primeira guerra.
Мы впервые увидели, когда огромная волна беженцев, она разъехалась.
Nós pela primeira vez na vida vimos essas massas de pessoas a fugir.
Вы знаете, тогда мы учились, как смотреть на то, что происходит, вот сквозь призму Царства Божия, перспективу Царства.
Então nós fomos obrigados a olhar para esse tipo de movimentos na perspectiva do reino do Senhor.
И подобно как Павел использовал синагоги по всей Римской империи.
Então da mesma maneira que o Paulo usava as sinagogas pelo Império Romano que havia.
Мы видели, что Господь, Он использует вот это рассеяние русскоязычное, не знаю, комьюнити, да, по всему миру, для того, чтобы тоже рождались церкви.
И nós vimos que o Senhor, mesmo acontecendo uma coisa muito má, está usar a comunidade que fala russo por todo o mundo para abrir mais igrejas.
Мы начали очень много молиться об этом.
Nós começamos a orar sobre isso.
Господь, есть то, что мы чувствуем.
Senhor, existe uma coisa que nós estamos a sentir.
Есть тот дискомфорт, боль, трагедия, которую мы испытываем.
Existe aquela dor, desconforto, aquela tragédia que estamos a sentir.
И есть твои намерения.
Existe a tua vontade.
И вот как все это согласовать?
Como é que nós metemos uma coisa dentro da outra?
Я верю, что Бог использует эту ситуацию.
E eu acredito sinceramente que o Senhor está a usar essa situação.
Бог не инициирует войны.
Não foi o Senhor que começou uma guerra.
Но самое трагичное он берет и превращает во благо.
Mas mesmo as situações mais trágicas conseguem ser transformadas pelo Senhor.
E я верю, годы спустя.
E eu acredito que vários anos após agora.
Мы уже слышим истории.
Que nós já ouvimos vários testemunhos.
Но годы спустя.
Mas vários anos a partir de agora.
Мы увидим потрясающую работу, которую Господь сделал.
Nós vamos olhar para trabalho enorme que o Senhor executou.
На фоне этих трагедий.
Mesmo com essa tragédia por trás.
Я немножко истории расскажу чуть позже.
Eu vou contar algumas histórias mais tarde.
Назвал проповедь очень просто.
Eu chamei os meus pensamentos de uma maneira muito clara, simples.
Человек по сердцу Бога.
Um homem segundo o coração de Deus.
Меня очень вдохновляет пример Давида, я хочу, чтобы мы прочли.
Давид é uma das pessoas, o rei David é uma das pessoas no qual eu me inspiro imenso.
Деяния 13 глава, 22 стих и 36 стих.
Atos 13, 22, и depois vamos saltar по 36.
Фактически в этих двух стихах описание начала служения Давида.
Basicamente aqui podemos ver o início do ministério de Davi.
И оценка его жизни и служения, когда он ушел в вечность.
И depois como se fosse o resumo ou o resultado, ou assim uma conclusão do ministério quando ele foi para a eternidade.
Что-то, что у него было написано, наверное, на надгробном
Alguma coisa que, se ele tivesse uma sepultura, se calhar metia-se uma placa com essa frase.
Итак, Деяния 13:22.
Então, Atos 13:22.
Поставил он Давида царя, о котором и сказал, свидетельствуя.
E deu o reino a David, foi a respeito desse que Deus disse.
Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои.
Encontrei David, filho de Jessé. Ele é a pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha vontade.
Фактически здесь Павел объясняет, почему Бог выбрал Давида.
Aqui nós vemos o relato por que o Davi foi escolhido.
В то время был Саул царем.
Naquela altura o rei era o Saul.
Удивительная история.
Uma história maravilhosa.
Очень быстрый старт.
Houve início assim muito forte, muito rápido.
Но очень короткая история.
Mas o fim também aconteceu passado curto período de tempo.
Спустя два года после избрания на царство.
Passado dois anos depois do Saul ter se tornado rei.
Бог отвергает Саула.
Ele tira esse reino ao Saul.
Потому что Саул выбрал не послушание.
Ele rejeita o Saul.
Он выбрал свой путь.
Porque o Saul houve um episódio onde ele escolheu o seu caminho.
E еще очень много лет Саул царствовал официально.
E oficialmente o Saul manteve-se no reino como rei durante muito mais anos.
Но это было очень печальное время.
Mas sabe, era assim, tempo muito triste.
И Господь к Самуилу, к пророку обратился и сказал.
Então falou o Senhor para o profeta Samuel.
Я отверг Саула.
Eu rejeitei o Saul.
И я выбрал другого человека.
E eu escolhi outra pessoa.
И я нашел того.
E eu encontrei aquele.
Кто посвятил себя.
Que dedicou-se.
Исполнению моей воли.
À realização da minha vontade.
Когда мы смотрим на Давида,
Quando
кем
nós
он был?
Olhamos para o David, quem é que ele era?
Когда Бог его избрал в цари,
Quando essa pessoa foi escolhida para ser rei.
У него была очень тяжелая судьба.
Sabem, ele tinha um destino assim, se podemos chamar de destino, muito никто. Complicado.
Он был никто.
Ele não era ninguém.
У него не было уважения.
Ele não tinha nenhum respeito.
У него не было карьеры.
Ele não tinha nenhuma carreira.
У него не было ни настоящего, ни будущего.
Ele não tinha assim um presente nem futuro.
Он был презрен своей семье.
Ele não era respeitado dentro da sua família.
Даже его внешность вызывала насмешки.
Aparentemente, até como ele era, ou seja, o aspecto dele, as pessoas podiam se rir.
Он был милым парнем.
Ele era um rapaz engraçado.
Никто не проявлял уважения к нему.
Mas ninguém respeitava-o.
Когда семья собиралась на ужин,
quando a família reunia-se para o jantar,
о нем забывали.
Aparentemente esqueciam-se dele.
Он постоянно испытывал отвержение.
Então ele passou várias etapas de rejeição.
В семье на него никто ставку не делал.
Ninguém apostava nada no David.
Он был не с папой и с братьями.
Ele não estava com o pai e os irmãos.
Он пас овец далеко от дома вместе со слугами.
Ele estava a pastar as ovelhas com os servos.
Он жил в боли.
Então ele vivia numa dor.
У него не было будущего.
Ele não tinha futuro.
Вы знаете, вот в такие моменты
e sabem, nesses momentos,
обычно люди либо ломаются,
as pessoas ou podem quebrar,
либо принимают решение, которое навсегда меняет их судьбу.
Ou vão tomar alguma decisão que vai mudar a vida deles para sempre.
Мы все испытываем трудности.
Sabem, todos nós temos dificuldades.
Трудности приходят в нашу жизнь.
As dificuldades chegam à nossa vida.
Просто вопрос, когда они приходят.
Não é questão se chegam, elas vão chegar. A questão é quando.
Так много поломанных людей.
Existem tantas pessoas quebradas.
И Господь в силах и хочет восстанавливать.
E o Senhor é forte o suficiente para restaurar-te.
Вы знаете, восстановление возможно в Боге.
Sabem, restauração é possível no Senhor.
Некоторые находят выход в каких-то решениях внутренних.
Alguns encontram algumas táticas no interior.
Доказать.
Conseguem
достичь,
chegar a algo.
Потом вернуться и сказать.
E depois chegar e dizer, olha, cheguei.
Вы не знаете, кем вы пренебрегли.
Vocês não sabem a quem é que vocês rejeitaram.
И многие всю жизнь живут, чтобы что-то доказывать.
Então, alguns vivem a vida de acordo com a rejeição que tiveram para provar algo a alguém.
А Давид в этом состоянии, он начал искать выход в Боге.
Então, David, nessa pressão para quebrar, ele começou a encontrar a solução no Senhor.
E, вы знаете, 22-й псалом?
Então, sabem, o Salmo 23?
И комментаторы многие говорят, что он был написан.
E muitos comentadores ou historiadores dizem que ele foi escrito.
Не когда Давид стал царем.
Não quando ele tornou-se rei.
А когда он был еще пастухом.
Mas quando ele era pastor.
Вы знаете, легко писать потрясающие песни, когда ты уже прошел трудности.
Sabem, é muito fácil escrever canções quando as dificuldades acabaram.
Сложнее их сочинять, когда ты проходишь через трудности.
É muito mais difícil escrever canções quando estás na aflição.
Вот там посреди опасности.
E lá no meio do perigo.
Холодные ночи.
Quando passaste frio à noite.
Дикие звери.
Quando tinhas animais selvagens.
Отверженный семьей.
Quando foste rejeitado pela família.
Он начал взывать Господу.
Ele começou a clamar ao Senhor.
И он открыл для себя Бога Отца.
E ele descobriu, o Senhor Pai.
Недалекого Творца.
Que um Pai que não está muito longe.
А близкого Бога.
Ele não encontrou Senhor que está longe, mas Pai вдруг, que está perto.
Вдруг начал чувствовать, что Бог о нем заботится, как пастух об овцах.
Então ele sentiu dentro de si que o Senhor está a cuidar dele como ele está a cuidar das ovelhas, como pastor.
E a ощущение растерянности начало уходить.
E essa dor da rejeição e esse sentimento que estás perdido começou a passar.
Страх перед будущим начал уходить.
Esse medo do futuro começou a passar.
Он говорит, я не сирота.
Ele começou a dizer, eu não fui abandonado.
Я не один сражаюсь со всем этим.
Eu não sou órfão, eu não sou único a lutar contra
Меня
isto.
Ведет Бог.
O Senhor está a me levar.
И вот там, находясь у стад,
e lá, ao pé dos rebanhos,
Давид принял решение.
O David tomou uma decisão.
Вы знаете, есть решения, которые мы принимаем в одиночестве.
Sabem, existem decisões que nós tomamos na solidão.
Но над этим наблюдает Господь.
Mas o Senhor está a olhar para ti, tu não estás na solidão.
И вот там, когда он сидел,
e lá, quando ele estava,
он сказал в сердце своем,
ele disse no seu coração,
всю свою жизнь,
toda a minha vida.
Я посвящаю себя.
Eu dedico
тому, чтобы исполнять волю Отца Небесного.
Para cumprir a vontade do Pai Celestial.
Все, что мне Бог скажет.
Tudo que o Senhor disser-me.
Я буду делать.
Eu vou cumprir.
Как вы думаете, какая картина у него была в тот день в сознании?
Pensem lá, qual é que é a imagem que vocês pensam que ele tinha na sua cabeça na altura?
Что великое Бог может поручить пастуху?
O que é uma coisa assim grande que o Senhor pode dar para fazer a pastor?
Какой великий проект мальчишка-пастух может во славу Божию сделать?
Qual é que é o projeto que jovem rejeitado pode fazer em glória do Senhor?
Вы знаете, Бога не впечатляют большие проекты.
Sabe, o Senhor não fica impressionado por projetos grandes.
Бога впечатляет послушание.
Ele fica impressionado pela obediência.
Давид впечатлил Бога решением.
E acho que David impressionou o Senhor pela dedicação dele.
И Господь говорит Самуилу.
Então o Senhor diz a Samuel.
Я нашел человека.
Eu encontrei uma pessoa.
Я нашел мужа по сердцу моему.
Encontrei uma pessoa pelo meu coração.
Который исполнит все хотения мои.
Numa das traduções diz que vai fazer toda a minha vontade.
Знаете, мне сейчас просто хочется сказать аминь, давайте делать так же.
И neste momento apetece-me acabar, dizer só, malta, vamos fazer assim.
В отчаянии, когда мы молимся, Бог слышит наши молитвы.
На aflição, quando nós clamamos ao Senhor, essas orações são ouvidas.
Когда мы кричим, когда мы плачем, Бог слышит наши молитвы.
Quando nós gritamos, quando nós choramos, isso é ouvido.
Наше будущее связано не с нашими возможностями.
Sabe, o nosso futuro não depende das nossas possibilidades.
Не с контекстом, в котором мы находимся.
Nem tem a ver com o contexto no qual nós fomos
inseridos. Наше будущее связано с Богом, который поднимет нас, где бы мы ни находились.
O nosso futuro está ligado ao Senhor, que tem força para fazer tudo o que Ele quiser para fazer a vontade
Поэтому,
dEle.
То, что мы говорим в тайне, в сердце своем,
Por isso,
имеет невероятное значение и силу.
Por isso, aquilo que nós dissemos na solidão, aquilo que ninguém ouve, que nós falamos no nosso coração, tem uma grande força.
Еще один пример я хочу прочесть из Евреям, 10 глава.
Mais uma passagem que
Это
eu quero ler.
Это пример Христа.
Hebreus 10. É o Jesus neste momento.
5-7 стихи.
5 и 7.
Посему Христос, входя в мир, говорит.
Por isso é que ao ouvir este mundo, Cristo diz.
Жертвы приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне.
Não quiseste sacrifícios nem ofertas, mas formaste-me um corpo.
Всесожжение жертв за грех не угодно тебе.
Não gostaste dos animais queimados sobre o altar, nem dos sacrifícios.
Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою. Боже.
Nem dos sacrifícios oferecidos para alcançar o perdão dos pecados. E então diz, aqui estou, ó Deus.
Знаете, еще рисуется такая огромная картина.
Então aparece-nos assim quadro enorme.
Воплощение Бога.
Deus tornando-se carne, entrando num corpo.
Иисус оставляет славу неба и идет на землю.
Jesus deixa para trás a glória celestial e vem ter conosco.
И он говорит, отец.
E diz, pai.
Жертвы.
Sacrifícios,
приношения,
o que nós estamos a oferecer,
они не смогли решить проблему человечества.
Não está a resolver nenhuma das crises humanas.
Я иду в этот мир.
Por isso eu vou para este mundo.
С одной целью.
Com um objetivo.
Исполнить волю твою.
Eu vou fazer a tua vontade.
Все, что делал Иисус на земле, было подчинено.
Tudo que Jesus fazia nessa terra.
Этому решению, с которым он шел.
Era tendo em vista com essa escolha que ele fez.
Исполнить волю Божью.
Fazer a vontade do Senhor.
Я хочу повторить мысль.
Eu quero repetir esse pensamento.
Мы не призваны делать много.
Nós não fomos chamados fazer muito.
Занятость – это не главное описание нашей эффективности.
Sabem, lá que estás ocupado não quer dizer que és obediente.
Самая драгоценная характеристика –
Há uma característica mais importante
нашей эффективности,
da nossa efetividade.
Это послушание Отцу.
Da nossa eficácia é obediência ao Senhor.
Я хочу, чтобы мы посмотрели на практику.
Vamos olhar praticamente.
У меня есть очень много сейчас историй.
Eu tenho várias histórias.
И у нас есть друзья из Мариуполя здесь.
E temos aqui vários amigos de Mariupol.
И то, что происходило за последние 2,5 месяца.
И tudo, o que aconteceu passado 2 meses e meio.
Посреди всего этого ужаса, вот Господь продолжал делать работу.
No meio desse horror, o Senhor continuava a trabalhar.
Вы знаете, очень много людей обратилось к Господу сейчас.
Самые muitas das pessoas ficaram desiludidas com Deus.
Ну, я не буду называть адреса,
claro,
имена.
Que eu não vou falar nomes,
потому что история еще продолжается.
Que a história ainda continua a caminhar.
Но в одном месте, где в течение долгого времени в подвале люди прятались.
Mas num dos sítios, numa cave, onde estavam escondidas pessoas.
Под обстрелами.
Onde estavam a cair bombas.
В страхе.
Em medo.
Очень много неверующих людей тоже приходили в это церковное здание.
Muitos não crentes chegaram a essa cave.
И то, как они там видели Бога.
И a maneira como as pessoas viram Deus.
Навсегда меняло их понимание вообще о вере, о церкви.
De uma maneira absoluta mudou como eles viam a fé e viam a igreja.
То есть они приходили без понимания о Боге.
Eles chegavam lá sem saber quem é o Senhor.
Потом переживали Божью заботу.
Depois recebiam o cuidado do Senhor.
Ну и люди, которые там находились, потом свидетельствовали.
E as pessoas que estavam lá depois testemunhavam.
Не было воды.
Não havia água.
Но был снег на улице.
Mas havia neve lá fora.
Можно взять снег,
então, pode agarrar em neve,
растопить его,
derretê-lo,
и пить воду.
E beber essa água.
Но одна проблема.
Mas há um problema.
Обстрелы, взрывы.
Constantemente estão bombas a cair.
И они научились.
Eles aprenderam.
Задавать вопросы Господу.
Fazer questões a Deus.
Господи, а безопасно сейчас пойти Senhor, за снегом или
nós
нет?
Nós podemos sair agora para buscar neve?
И они слушали Бога.
E eles ficavam a ouvir.
И когда они слышали, что Господь говорит, идите.
E quando sentiam uma luz verde.
Даже если происходили взрывы.
Mesmo quando ouviam explosões.
И они слышали звуки обстрелов.
Eles ouviam as bombas a cair.
Шли, собирались.
E eles saíam e reuniam, toda a gente reunia neve.
Растапливали, это была вода.
Derretiam e tinham água potável.
И неверующие люди.
E não crentes.
Наблюдая за всем этим.
Olhando para o que está a acontecer.
Начинали учиться слушать Бога.
Também aprendiam a ouvir o Senhor.
Кто как мог.
De toda a gente como podia.
Господи, можно сейчас это делать?
Senhor, nós temos luz verde para sair agora.
Или нельзя?
Ou não.
И Богу нравится говорить с нами.
E Deus tem prazer em falar conosco.
И когда они однажды молились,
e quando eles estavam a orar,
каким-то образом они почувствовали,
de uma maneira qualquer eles sentiram,
что Господь говорит,
que o Senhor está a dizer,
через 21 день,
daqui a 21 dias,
вы должны выйти,
todos vocês têm que sair,
пройти на место локации, где будет эвакуация,
e chegar ao ponto de recolha de pessoas para a evacuação,
и вы пройдете безопасно,
e vocês vão passar em segurança,
вас.
Eu vou manter
21
день, 21 dias,
они делали отметки,
eles faziam aqueles traços na
они
parede,
они ждали,
estavam à espera.
И когда наступил 21 день?
E quando chegou o dia 21,
они встали,
eles levantaram-se,
и пошли.
E foram.
Им нужно было идти несколько километров.
Eles tinham que andar vários quilômetros.
Это было опасно.
Era perigoso.
Их можно было просто расстрелять.
Eles simplesmente uma bomba chegava para acabar com eles todos.
И они благополучно прошли оттуда до места эвакуации.
Então eles saíram dessa cave e foram a pé todos para o ponto de evacuação.
Те, кто формировались в этой атмосфере,
e sabem, aqueles que foram moldados nessa atmosfera,
от неверия,
nesse ambiente,
к слышанию Бога,
de completamente descrença para они, conseguir ouvir voz do Senhor,
эти люди прошли за считанные недели.
Eles passaram em semanas.
И вот из той группы людей сейчас молодые ребята благовествуют в другом большом городе.
И dessa группа existem vários jovens que estão a evangelizar outra cidade.
Они еще ни разу не были на нормальном собрании.
Eles basicamente nunca tiveram culto assim.
Они еще не знают, что бывает группа прославления.
Eles não sabem o que é grupo de louvor.
Они не представляют, что может быть вот такое шикарное здание.
Eles não sabem que existe edifícios assim de luxo numa igreja.
Они много чего не знают.
Eles não sabem de muita coisa.
Но они знают, что Бог.
Mas eles sabem uma coisa, que
любит,
o Senhor gosta.
И он говорит.
E ele fala.
И с ним
ele
можно
ama,
общаться.
E ele fala.
Наше
Nós
послушание.
Podemos com ele.
Оно основывается на слышании.
A nossa obediência não é em vão, é de acordo com o ouvir, Senhor.
Послушание, оно не основывается просто на наших идеях.
A obediência não é das ideias que nós tiramos do nada.
Где быть, что делать?
Onde é que nós estamos? O que é que nós fazemos?
Это те вопросы, с которыми мы приходим к отцу.
Sabe, isso são questões normais a quais nós dirigimos ao Pai.
И я знаю, что сейчас много растерянности у людей.
Eu sei que muitas pessoas estão perdidas.
И в этой растерянности можно быть в одиночестве.
E nessa perdição, não saber o que fazer, tu podes estar em solidão.
Либо можно прийти к отцу.
Ou podes vir ao Pai.
И сказать: отец.
E dizer: Pai.
Куда ты сеешь меня на своем поле?
Onde eu estiver semeado?
Где ты хочешь, чтобы я был укоренен?
Onde me quiseres semear? Onde queres
Где
que
ты
eu...
хочешь, чтобы я продолжал приносить плод?
Ganhe raízes, onde tu queres que eu cresça?
Знаете, очень интересно, когда Иисус говорил о своем служении,
Sabe, Jesus, quando falava do seu ministério,
он использовал очень болезненную историю.
Ele usou uma história que doía muito.
Он сказал, что если зерно, упав в землю, не умрет,
Ele diz, se uma semente cair para o campo e não morrer,
оно не принесет плода.
Não vai trazer fruto.
И он говорил о себе.
E ele falava, estava a falar dele.
Он говорил о том, что в Царстве Божьем
E ele diz que no reino do Senhor,
жизнь рождается из смерти.
A vida nasce da morte.
Слава приходит через страдания.
A glória vem do sofrimento.
И если мы соглашаемся страдать, то мы с Ним будем прославлены.
И se nós obedecermos a sofrer com o Senhor, com Ele seremos glorificados.
И когда Иисус пошел на Голгофу,
E quando Jesus foi para o Calvário,
люди, которые не понимают принципы царства,
pessoas que não percebiam os princípios do reino,
они говорили все.
Eles disseram, acabou.
Конец.
Isso é o fim.
А через это?
Mas por isso,
пришло спасение.
Veio a salvação para
Жизнь,
nós. A vida,
которая разрушила тьму,
que destruiu a escuridão.
Сегодня мы наслаждаемся богатством благодати, потому что Иисус умер.
Nós hoje podemos receber a riqueza da bênção porque o Jesus morreu.
Царство — это болезненная тема.
Sabem, reino é um assunto que dói muito.
Мы с Наташей, с семьей тоже говорим, Господи.
Eu, Наташа, a nossa família, nós dizemos, Senhor.
Для нас это второй раз.
Já é a segunda vez.
Мы перед войной купили дом.
Antes da guerra nós compramos uma casa.
Но это я вам рассказываю, я не тем, кто приехал из Украины.
Eu tô a falar isso para vocês, não para aqueles que vieram da Ucrânia.
Мы купили дом.
Nós compramos uma casa.
И нам наши друзья говорят.
E os nossos amigos disseram-nos.
Ну что, наверное, ваша миссия закончилась.
Finalmente a vossa missão chegou ao fim.
Теперь вы будете там цветы садить.
Agora vocês vão plantar lá flores.
Знаете, я сказал фразу, которая испугался.
Eu disse uma frase e essa frase me deu medo.
Я говорю, не, вы знаете, мы не будем строить свою жизнь вокруг дома.
E eu disse, sabem, nós não vamos construir a nossa vida à volta de uma coisa que compramos.
Мы будем там, где Бог скажет.
Nós estaremos onde o Senhor nos levar.
И я думал, что это легко.
Eu tinha em planos outras coisas.
Когда мы в сентябре приняли решение в Европу переезжать.
E nós em setembro tomamos a decisão que nós vamos para a Europa. Em setembro vamos arrancar para a Europa.
Чтобы заниматься насаждением церквей.
Para começar a plantar igrejas pela Europa inteira.
Я сел возле камина.
Então eu tenho uma lareira, sentei-me ao pé da lareira.
И я понимаю, но я же сказал.
E disse, o que foi que eu disse?
Но так не хочется.
Eu não queria que isso acontecesse dessa maneira.
Вы знаете, наше служение, оно очень часто побуждает, наше следование за Христом часто выводит нас из зоны комфорта.
Sabem, seguir a Cristo vai constantemente contra o nosso conforto.
Иисус сказал, если зерно не умрет,
Jesus disse, se a semente não morrer,
оно не принесет плода.
Não vai trazer fruto.
Я знаю, что сейчас многие семьи буквально умирают.
Eu sei que existem muitas famílias que estão literalmente a morrer.
Если вы у себя приняли людей,
Se vocês neste momento receberam famílias,
спасибо.
Muito obrigado.
Но весь ваш прежний образ жизни на этом закончился.
Mas o vosso bem-estar que vocês tinham antes de receber a família morreu.
То, как вы привыкли вечера проводить.
Como é que vocês estão habituados a jantar em
Куда
casa?
Куда выходить привыкли?
O vosso tempo livre?
Мы умираем для себя.
Morreu.
Но так мы приносим плод.
Mas desta maneira nós trazemos fruto.
Удивительно, что Господь сделал.
É interessante aquilo que o senhor fez.
André me рассказывал, что за время локдауна,
o senhor, eu estava a partilhar que no tempo de pandemia,
многие семьи в вашей церкви, кто хотел купить дом или квартиру,
várias famílias aqui na igreja quem estava à procura de um apartamento,
и долгое время не могли.
E durante vários anos estavam a tentar comprar um apartamento.
Купили.
Compraram.
Зачем?
Porque muitas famílias como conseguiram comprar.
Отчасти.
Eu acho parcialmente.
Чтобы служить.
Para ministrar.
Так Бог действует.
Senhor age dessa maneira.
Он нас благословляет.
Ele abençoa-nos.
Мы правильно понимаем, что Бог делает.
Nós conseguimos perceber discernir o que o Senhor está a fazer.
Мы умираем для себя.
Nós morremos para nós.
И мы приносим плод.
E nós trazemos fruto.
Так все работает.
É assim que as coisas funcionam.
Вы знаете, я хочу закончить чтением этого отрывка опять.
Sabem, eu quero acabar lendo essa passagem outra vez.
Поставил им Давида царя, которому сказал свидетельствуя.
Atos 3:22. E deu o reino a David.
Нашел я мужа по сердцу моему.
Achei o David, eu vou saltar para o final. Achei David, filho de Jessé.
Давида, сына Исеева.
Filho de Jessé.
Который исполнит все хотения мои.
Que vai cumprir toda a minha vontade.
David.
Davi,
послужив изволению Божьему.
Isto agora o 36. David serviu no seu tempo de vida aos planos de Deus.
Почил.
Morreu.
Успокоился.
Ou descansou, em algumas traduções diz.
Доверие Богу.
Confiança ao Senhor.
Слушание Бога.
Conseguir ouvir ao Senhor.
Знаете, вот этот навык слышать Бога.
E sabem, essa capacidade de ouvir o Senhor.
Его нужно развивать.
Nós temos que praticá-la.
Наша молитвенная жизнь.
A nossa vida de oração,
она может проходить в режиме рассказывания Богу.
Ela pode parecer que nós estamos a explicar ao Senhor,
либо в слышании Бога.
Ou a explicar ao Senhor os nossos planos, ou ouvindo o que ele tem para nós.
И Господь нам говорит.
E o Senhor diz-nos.
Мои мысли,
os meus pensamentos,
выше мысли ваших.
São acima dos vossos.
Мои пути,
os meus motivos,
выше путей ваших.
E os meus caminhos são acima dos teus caminhos.
И все это пропитано любовью.
E tudo isso está ensopado em amor.
И когда мы приходим к Богу в молитве,
e quando chegamos em oração ao Senhor,
с огромным желанием и вопросом,
com grande vontade e questões,
Господь, что ты делаешь?
Senhor, o que é que tu estás a fazer?
Что в твоем сердце?
O que é que está no teu coração?
Какие у тебя намерения?
Qual é a tua vontade?
И Господь в прятки не играет.
E sabem, o Senhor não está a brincar às escondidas.
Он ждет этот вопрос.
Ele está à espera que tu perguntes.
Господь хочет рассказать, что он собирается делать в районе, где ты живешь.
Senhor quer dizer-te aquilo que ele está a querer fazer no teu bairro.
У Господа невероятные намерения.
Ele tem grande vontade.
Когда мы начинаем задавать вопросы о наших соседях,
quando nós começamos a fazer questões sobre os nossos
Господь
vizinhos,
хочет говорить, что Он собирается делать.
Ele quer te dar planos sobre os teus vizinhos.
И потом Он приглашает нас в это служение.
E depois Ele convida-te para os seus planos.
Он говорит, вот что я собираюсь сделать.
É isto que eu quero fazer.
Подключайся.
Por isso, liga-te à minha vontade.
Наша жизнь меняется.
A nossa vida muda.
Не всех Господь куда-то отправит на край земли.
Sabem, nem toda a gente vai ter que ir
на другой континент.
Para outro continente.
Но у всех у нас есть возможность вовлекаться в то, что Он делает.
Mas todos nós temos a oportunidade de fazer parte da vontade dele.
Вы знаете, так много историй.
Sabem, existem muitas histórias.
Происходит то, что мы не представляли.
Acontece aquilo que nós nem imaginamos.
Бог являет себя сегодня тысячам людей.
O Senhor está a revelar a milhares de pessoas.
Сегодня слушают и принимают Евангелие те, кто никогда не были открыты.
Hoje em dia estão pessoas a receber o Evangelho aquelas que nunca pensariam em aceitar Jesus.
Просто потому, что послушные Богу людям протягивают свою руку.
Simplesmente porque pessoas obedientes a Deus fizeram a vontade do Senhor.
Принимают к себе домой.
Recebendo nas suas casas.
Везут в своей машине.
Estão a usar os seus carros.
Имея побуждение от Господа, делятся деньгами.
Então, a partilhar as suas finanças.
Так много людей сегодня переживают Бога.
Existem tantas pessoas a salvar-se.
И мы часть всего этого.
E nós fazemos parte disso.
Я еще раз хочу поблагодарить всех вас.
Mais uma vez, quero agradecer a vocês.
Семья Божья.
Família do Senhor.
Мы все одна огромная семья.
Sabe, todos nós somos uma família
enorme.
На Украине.
В России.
На Руси.
Португалии,
em Portugal,
в Америке,
на Америке,
любящие Господа,
aqueles que amam o Senhor,
братья и сестры,
irmãos e irmãs,
одна семья Божья,
uma família do
делающие
Senhor,
одну работу,
fazem trabalho,
в послушании Господа.
É ser obediente
Давайте
a Deus.
Помолимся.
Vamos orar.
Если в твоем сердце просто есть этот отклик,
se tu estás a sentir uma resposta dentro do teu coração a esse pedido,
пример Христа захватывает. Давайте поднимемся.
O exemplo de Jesus realmente impressiona-nos. Vamos встать?
Да, да.
Vamos levantar-nos.
Мы будем молиться сейчас. Захватывает пример Христа.
Impressiona realmente o exemplo de Jesus.
Захватывает пример Давида.
O exemplo de Davi.
Все начинается с простой молитвы, когда все плохо.
Tudo começa com uma oração simples quando tudo parece estar mal.
Решение принимается, когда ты не знаешь, чем закончится.
И a decisão é tomada quando não sabes como fazê-lo.
Отец,
Senhor,
я хочу быть человеком,
Pai, eu quero ser a pessoa,
который исполнит все хотения твои,
que vai fazer toda a tua vontade.
Я не знаю, что это будет значить.
Eu não faço a menor ideia o que isso seja.
Будет ли это означать жить на одной улице в одном доме до конца жизни?
Pode ser que eu viva até a minha morte no mesmo prédio.
Или уехать к народу, о котором я не слышал.
Ou ir ter com um povo que nunca ouvi falar desse povo.
Будет ли это означать досматривать тяжелобольных и плакать с ними?
Pode ser que eu estaria a cuidar daqueles que estão doentes e chorar com eles.
Или достигать субкультуры.
Ou chegar às minorias.
Я не знаю, что это будет значить.
Eu não sei o que isso significa.
Но я хочу исполнить волю твою.
Mas eu quero fazer a tua vontade.
Говорить твои слова.
Eu quero falar as tuas palavras.
Мечтать твоими мечтами.
Eu quero sonhar com os teus sonhos.
Делать твои дела.
Fazer a tua vontade e as tuas ações.
Отец, мы перед тобой.
Paizinho, estamos perante ti.
Я благодарю за твою реальность.
Eu agradeço pela tua realidade.
Я благодарю, что ты здесь.
Eu agradeço-te por estares aqui conosco.
Я благодарю, что ты покоряешь нас твоей любовью.
Agradecemos-te por conquistares-nos com o teu amor.
День за днем ты доказываешь любовь твою.
Dia após dia tu mostras e fortificas-nos no teu amor.
Ты достоин доверия.
Tu das provas do teu amor, tu és digno de toda a confiança.
Господь, я прошу, помоги нам.
Senhor, eu peço-te, ajuda-nos.
Свою жизнь верить в твои руки.
Dar a nossa vida nas tuas mãos.
Умереть для себя.
Morrer para nós próprios.
Для своих амбиций.
Para as nossas ambições.
Для своих планов.
Para os nossos planos.
Возможно, для мечтаний.
Se calhar para alguns sonhos.
Чтобы а жить для лучшего.
Para ressuscitar para algo melhor.
Для твоих планов.
Para os teus planos.
Для твоих мечтаний.
Para os teus sonhos.
Для твоих намерений.
Para as tuas vontades.
Я прошу Дух Святой.
E eu peço, Espírito Santo.
Наполняй нас силой твоей.
Enche-nos da tua força.
Чтобы идти.
Para ir.
Приносить плоды.
И trazer fruto.
Плоды, которые будут пребывать.
Fruto que vai permanecer.
Мы молимся вместе.
Nós oramos juntos.
Да будет воля Твоя.
Que seja a Tua vontade.
Да придет царство Твое.
Que venha o Teu reino.
Пусть явится слава Твоя на этой земле.
Que a Tua glória seja revelada.
Мы молимся, Господь, пусть земля наполнится познанием славы Твоей.
Nós oramos para que seja essa terra encha-se do Teu conhecimento.
Мы просим, используй эту трагедию, это зло.
Nós pedimos que mesmo esta maldade, este horror,
чтобы люди познали Тебя.
Que seja usado para conhecerem-te.
Пусть Евангелие распространится до края земли.
Que o Evangelho se espalhe até os confins da terra.
Пусть города и села, в которых еще никогда не слышали о Тебе.
Que cidades e aldeias que nunca ouviram falar de Ti.
Будет явлена жизнь Твоя.
A tua vida seja revelada.
Через мужчин и женщин.
Pelos homens e mulheres.
Которые посвятили себя Тебе.
Que dedicaram-se para Ti.
Во имя Иисуса.
Em nome de Jesus.
Мы соглашаемся.
Nós concordamos.
Чтобы ты сеял нас.
И унимо-нос para que tu semeies-nos.
На своем поле.
No teu campo.
Там, где ты хочешь.
Он quer que isso seja.
Так, как ты хочешь.
Como queres.
Для славы Твоей.
Para Tua glória.
Аминь.
Аминь.
Аминь.